mukakulira ebyobulamu mu police Dr. Emmanuel Niwamanya nga yeye kereja Christopher Okero Nyum agambiwa okusanjaga abaana bana egaba ategezeza kooti enkulu etudde gaba nti Okero ono yamutegeeza nti yali akkiririza mu bugagga obulimu okusooka okusaddaaka abantu. Onategezeza kooti nti Okero yamutegeeza nti ekyamutanula okusanjaga abaana bano kwali kwagala kufuna bugagga nti era ekirowoozo kino yakifuna bwe yajjukira emboozi ze yawuliranga nga akyali muto nti abaagaggawalanga baasookanga kusaddaaka abantu ne balyoka bafuna obugagga. Ayongeddeko nti Okero yamutegeeza nti yali alwaddeko omutwe mu biseera ebyayita era nti yajjanjabibwako wakati w'omwaka gwa 2016 ne 2025 nti era ono yayongera n'amutegeeza nti yatta n'omwana we ow'emyaka ebiri wakati w'omwaka gwa 2016 ne 2017 ng'agendereddwamu okuwonya omwana we oyo ebizibu by'enseene ebingi nga naye kennyini agambye nti yagezaako okwejja mu bulamu bw'ensi mu mwaka gwa 2023 wabula n'ategeezezza kkooti nti teyasobola kukakasa ebyayogerwa Okero nti kubanga tewaaliwo biwandiiko byonna okuva mu ddwaliro yonna ebyali bikakasa ono bye yali ayogera era nga mu kaseera kanowulirira bino okuwulira omusango guno kukukyagendera ddala mu maaso.